isänmaan sydämeen.
Uppaina Heli Karhumäki ja Jari Vesanen.
Tervehdys taas täältä Lapualta Kosolan talosta ja ohjelmasarjasta Sävelmatka isänmaan sydämeen. Mun nimeni on Heli Karhumäki ja mä toimin Kosolan kievarin emäntänä ja tarinan kertojana. Näitä musiikin aarteita pohtimasta mulla on tuossa vieressä kaveri, Kosolan talon omistaja ja isäntä Jari Vesanen. Jari, mitäs me tänään kuullaan tuolta sun biisilistalta?
Joo, tervetuloa tälle matkalle munkin puolesta. Mä ajattelin, että tänään mennään kansakunnan syntyyn. Me vähän sivuttiin tätä viime jaksossa ja nyt mä haluan näin niin kuin pureutua siihen vähän syvemmälle. Se kappale, jota mä niin kuin mietin, että mikä nyt voisi kuvata tätä ajanjaksoa Suomen historiassa näin, niin siellä oli, no Maamme laulu olisi ollut tällainen tietyllä tavalla itsestäänselvyys, mutta se tuntui jotenkin, anteeksi nyt, että sanon, tuntuu jotenkin tylsältä, mitä mieltä sä oot?
No ihan sama juttu joo, ja kaikki tietää, minkälainen se biisi on. Vähän lattea sävellyskin, anteeksi vaan.
No sinä sanoit tuon, en minä. Onhan se sentään hieno ulkomaalainen säveltäjä, joka sen...
Niin, aivan.
Ei ruveta me täältä savupirteistä moittimaan saksalaista laatutaidetta. No joo. Suomi ja suomalaisuus on niin kuin ihan tällainen keksitty juttu.
Aha.
Mä olen itseäni huvittanut viime aikoina Juha Hurmeen erilaisilla kirjoilla, jolla se tätä kuvaa. Ja ihan sama, onko Hurmeen näkemys totta vai tarua, mutta ainakin se on viihdyttävää kerrontaa. Ja mä nyt jonkin verran kumminkin olen taipuvainen samalle kannalle kuin hän, että tämähän on ihan niin kuin keksitty konstruktio tämä suomalaisuus ja ruotsinkielisten hanke vielä, mikä niin kuin tekee tähän oman kivan jännitteensä. Ja
totahan kannattaa toitottaa näinä Venäjän hybridivaikuttamisen aikoina.
Kyllä, mutta ei se tästä, kun me yhdistytään Norjaan ja otetaan siitä vielä välistä se Ruotsi mukaan, niin kyllä me Venäjälle pärjätään. No joo, mutta kansallisuusaatteen noustessahan on vaikuttanut tällainen hahmo kuin Sakari Topelius, joka on kirjoittanut Maamme kirjan, joka ilmeisesti edelleen on niin kuin, saattaa olla jopa Suomen myydyin kirja. Sitä niin kuin luettiin kouluissa tosi pitkään ja sitä kautta näin niin kuin kerrottiin, että minkälaisia me suomalaiset on. Topelius siellä kuvasi erilaisia heimoja. Sitten tätä voidaan pohtia, että kumpi oli ensin. Oliko niin kuin heimot Suomessa, jota Topelius kuvasi, vai kehittikö Topelius vain tällaiset tarinat heimojen luonteista ja suomalaiset rupesivat apinoimaan sitä?
No, mä sanon kyllä heti tuohon niin kuin protestiäänen, nimittäin onhan nyt aivan selvä, kun kiertää Suomea vaikkapa seurakunnissa puhujana, niin millä lailla hämäläiset reagoi, millä lailla savolaiset reagoi, ja kyllähän sellainen niin kuin pohjalainen, suorakulmainen, yksipuinen suoruus on aivan jotakin muuta kuin sellainen savolainen tai karjalainen tai vaikka raumalainen niin kuin pehmeys sekä puhumisen tavassa että myös niin kuin asenteissa ja
mä en kyllä yhtään tunnista itsessäni tuota jyrkkyyttä, mitä sä yrität tuossa kuvailla.
Mä voin kyllä näyttää sulle peiliä, mä tunnistan.
No tässä nykyisessä yhteiskuntajärjestelmässä meillä on tällaisia autuus, että sulla on täysi oikeus olla väärässä. Ei siitä linnaan pistetä.
Joo, ei kyllä siinä vaiheessa, kun mä pääkaupunkiseudun ja perheeni kanssa tänne Pohjanmaalle paluumuuttajana palasin, niin kyllä yksi motiivi oli se, että saa tulla omiensa joukkoon, johon tietää, miten täällä ollaan.
No joo, on tuossa pieni totuuden siemen tuossa sinunkin näkökannassa, mutta siis Topelius on pistänyt sitten ihan tekstille ja kirjaan niin kuin määritelmät tällaisia. Me ollaan kullakin alueella Suomessa ja ollut sitä mieltä, että meillä on heimoja täällä ja tältä pohjalta sitten on maakuntia ja maakuntalauluja. Tätä kautta mä lähden tänään liikkeelle, kun me ollaan Etelä-Pohjanmaalla. Minä olen Vaasasta kotoisin, niin mä valitsin tähän Vaasan marssin. Mutta koska Hurmeen mukaan Sakari Topelius ei ikinä oppinut suomen kieltä, niin me kuunnellaan tämä alkuperäisversiona ruotsiksi.
Okei, selvä. En muista edes kuuleeni sitä ruottiksi.
Suu,
Isänmaan sydämeen.
Täytyy sanoa, että kyllä toi Komialta kuulosti kyllä ruottiksikin. Ja se, että se klangi, millä ne niinku laulaa, niin sehän on niinku marssin tapaan. Ja tämän, mä tykkään Vaasan marssista maakuntalauluna. Siis sehän on myös oma maakuntalauluni, kun on seinäjokelais, nurmolais, lapualainen. Että marssia saa aina laulaa sillä lailla niinku kunnolla paasaamalla ja voimakkaasti. Ja siinä vähän niinku kehnomatkin pysyy mukana, kun ei tarvitse niin lyyrisesti laulaa. Mä haluaisin kyllä itse asiassa kuunnella tämän suomeksikin.
Mäkin on tämän kyllä niinku monta kertaa koulussa suomeksi laulanut, että ei mitään, pistetään suomalainen versio soimaan.
Vislaaja aukee Pohjanmaa, Petmerten virtain vahtoa. Me siellä maassa valojen, niin kasvoin me vain puuset seini. Ei vielä sää voi säikyttää, ei kuitu.
Isänmaan sydämeen.
Uppaina Heli Karhumäki ja Jari Vesanen.
Mulla tämä Vaasanmarssi nostattaa kyllä aika lämpimiä muistoja, koska mun isäni oikein opettamalla opetti mulle useita isänmaallisia lauluja. Erityisesti Vaasanmarssi, Jääkärimarssi ja Vilppulan urhojen muistolle. Vilppujan urhothan viittaa tuonne vapaussotaan. Ja isä piti jotenkin tärkeänä myös niin kuin hahmottaa mulle sitä identiteettiä. Mä muistan, kun olin isäni työpaikalla. Isä oli vakuutustarkastaja ja siellä oli Vaasan läänin kartta. ja se mulle oikein niin kuin sana sanalta opetti. Lääni, jossa me asutaan, on Vaasan lääni. Tämä maakunta on Etelä-Pohjanmaa ja täällä on Seinäjoki, jossa me asutaan. Lämpimiä muistoja tulee tästä ja tottahan sitten on laulettu paljon myös koulussa ja erilaisissa sukujuhlissa ja muissa, että kyllä tämä jotenkin kauhean niin kuin syviä ja lämpimiä muistoja musta herättää.
Sitten jos mennään näihin, puhutaan nyt sitten vaikka näistä suomenkielisistä sanoista ja siitä, että jos tätä on siellä niin kuin koulussa pakolla laulettu, on siinä niin kuin positiivista, mutta onhan tässä niin kuin humoristisiakin piirteitä, Miss Laaja aukee. Kenet teidän koulussa valittiin Miss Laaja aukeeksi? Olitko se sä?
niin joo, aivan joo, se on tällainen pohjalainen missititteli, kyllä, Miss Laaja aukee.
Ja loppu pois unteluus ja hervakkuus. Millainen on untelo ja hervakas?
Joo, tuota on aina ihmetelty jo, ne on aika hassut sanat tuolla. Tuskin kukaan niitä arkipuheessa tällaisia sanoja käyttää.
Mutta toisaalta sitten myös näin, niin kuin, onhan tämä niin uhmakas, jos vainomies sun sulkis ties, niin kuolemaamme taistellaan.
Joo.
Eli kyllä tässä näin, niin kuin sitä kansallistunnetta on haluttu herätellä. Nämä suomenkieliset sanathan on niin kuin, tai ruotsinkieliset sanathan on jo vuodelta 1852, jolloin niin kuin ehkä ollaan vielä niin kuin ollut itäisen naapurin kanssa paremmissa väleissä, mutta siis tämä 1898, jolloin niin kuin suomenkieliset sanat, niin silloinhan ollaan jo niin kuin oltu sortokaudessa ja tämä niin kuin suomalaisuusprojekti on ollut täysillä ruotsinkielisten puolesta meneillään. Mutta onko sä nyt siis oikeasti sitä mieltä, että niin kuin löytyy erilaisia heimopiirteitä suomalaisista?
Joo, kyllä. Kyllä. Mä sen niin kuin jotenkin nahoissani tunnen, kun suomea kierrän. Ja kyllä se jollakin lailla siinä puheen tavassakin jotenkin ilmenee. Että kyllä musta savolaisen kanssa on ihan toisenlaista puhua kuin pohjalaisen kanssa. Että siinä on sellaista niin kuin pehmeyttä ja pyöreyttä ja kiertelevyyttä ja ehkä pökä kiemurtelevuutta ja sellaista leikillisyyttä. Ja meillä on vähän sellainen niin kuin vakava ja sellainen suorakulmainen poliento tässä puheessa. Ja kyllä se jollakin lailla tätä niin kuin luonnettakin mun mielestä kuvaa. Myös jotenkin se, että niin kuin odotetaan, että ei pidä tuhulata aikaa puhumalla pyöreitä ja pehmosia, vaan sano nyt mitä tarkoitat. Jotenkin mä myös tykkään siitä, tai ainakin se on tuttua. Sitten esimerkiksi Hämeessä, kun mä oon kulkenut seurakunnissa puhumassa, ja muistan, kun olin ensimmäistä kertaa, olin hämäläisessä seurakunnassa, ja mä niin kuin puolessa välissä puhetta, niin mä ajattelin, että mä puhun varmaan ihan vääriä asioita. Ihmiset katsoo ihan ilmeettömänä, ne ei reagoi mitenkään, ne ei hymyile, ne ei niin kuin katso päälle, mä että tämä meni jotenkin ihan penkin alle tämä mun puheeni, että vitsit, mitä mä tein väärin. Ja sitten kun puhe oli loppu, niin tuli jonossa kiittelemään ja halaamaan, että parasta, mitä mä oon kuullut pitkään aika. Se vaan ei niistä näy. Ne ei näytä sitä niin kuin taas Savossa tai vaikkapa tuolla Varsinais-Suomen maaseudulla, niin siellä kyllä niin kuin kädet nousee ja siellä reagoidaan kesken puheen.
On se, kyllä minäkin sen myönnän, että onhan se niin kuin ihan ilmeistä, että näin niin kuin alueellisia eroja on. Mun elinkeino tulee siis yrityksestä, jonka pääpaikka on Savossa, ja me ostettiin se yritys 17 vuotta sitten, ja vanha yrittäjä jäi siihen sitten mentoroimaan mua ja opettamaan, miten tätä hommaa tehdään. Mä muistan, miten mä kauhuissani katsoin vieressä, kun hän meidän suurimman asiakkaan kanssa puhui puhelimessa. Mä olin ihan kauhuissaan, miten se lupaa tollasta, me ei ikinä pystytä tohon. Ja sitten kun se loppui se puhelu, mä sanoin, että miten sä menit sille tollasta lupemaan, eihän me tota voida tehdä. Sitten se katsoo niin kuin hän tosissaan silmät, niin kuin, mitä sä puhut, että en mä luvannut mitään. Me vaan puhuttiin mahdollisuuksista. Ja sitten ilmeni, että siellä puhelimen toisessa päässä se asiakas oli myös savolainen, se oli käsittänyt asian ihan samalla tavalla. Ei siinä ollut mitään sovittu, mutta mä oon niin kuin länsirannikolta. Ja täällä olisi syntynyt niin kuin sitova sopimus.
Joo.
Ja se on niin kuin välillä näyttää tuottavan haasteita sitten näin niin kuin tässä Länsi- ja Itä-Suomi-aspektilla, kun pitää sopia asioista, että koska ollaan oikeasti sovittu ja koska ei. Ja tuossa jokin aika sitten pidin tällaista pohjalaista lukupiiriä, ja siellä pyrittiin ymmärtämään pohjalaisuutta ja että onko se jotain ominaista. No oltiin sielläkin sitä mieltä, että ihan omanlaisia me täällä ollaan. Ei mennä siihen minkälaisia ollaan, mutta siitä erosta tuosta, mitä kuvasin tässä, siellä oli niin kuin sellainen teoria, että se johtuu maanviljelyksen laadusta ja siitä, millaista asutus on ollut. Että Länsi-Suomessa on ollut kiinteät asutukset. Täällä on niin kuin viljelty sitä yhtä peltoa ja siinä ollaan oltu kiinni, mutta sitten Itä-Suomessa on ollut kaskiviljelyä. Se on ollut kiertävää. Siellä ei olla oltu niin kuin kiinteästi pitkään yhdessä paikassa, vaan se on vaihtunut ja niitä on saattanut olla useita samaan aikaan. Ja tähän liittyy sitten verotus. Verovoitot Länsi-Suomessa tuli paikan päälle, se näki, että tässä on kaikki, oli helppo kirjata. Itä-Suomessa sitä omaisuutta saattoi olla useammassa paikassa samaan aikaan, niin ei ehkä muistettu sanoa, että joo, onhan siellä se toinen torppa, että siellä on kolme lehmää, mutta koin ei ollut silmän alla. Että se on ehkä tuonut sitten sen keskustelun mukaan tiettyä joustavuutta tähän näin niin kuin totuuskäsitykseen.
Totuuskäsityksestä muuten tuli mieleen, että kun mun autoani oli kolhittu huoltamon pihalla, kukaan ei ollut jättänyt siihen lappua. Ja sitten kun mä laitoin lapualaisten tällaiseen paikalliseen Facebook-ryhmään kyselyyn, että voisiko joku ilmoittautua, että olisi, mieluummin menisi jonkun toisen kuin mun vakuutuksesta, niin yksi lapualainen perheenissä ilmoittautui varmuuden vuoksi, koska hän ei ollut varma, että oliko hänen poikansa mahdollisesti kolhinut. Ei ollut kolhinut ja poika sanoi, että en ole kolhinut, mutta isä halusi varmuuden vuoksi ilmoittautua. Lopulta sitten löytyi tuolta Etelä-Suomesta sitten turvakameran välityksellä löytyi sitten se todellinen kolhia. Mutta pisteet lapualaiselle taas tuosta rehellisyydestä. Mutta vielä näistä sanoista, että kertooko esimerkiksi Maammekirjan tällaiset niin kuin kuvaukset oikeista heimoluonteista, taikka kertooko maakuntalaulut todellisista heimoluonteista, niin sanoisin, että pikemminkin löytyy sellaiset yhtäläisyydet, että kaikissa maakuntalauluissa korostetaan sitä kärsimystä, jota ollaan koettu, ja sitä sisukkuutta, jota on tarvittu. Että niin kuin nyt nykypäivän näkökulmasta hyvinvointi-Suomessahan nämä on suorastaan koomisia. Me siellä maassa hallo niin kasvoimme kuin kuuset sen. Ei meitä sää voi säikyttää, ei kuihtumaan saa talvetkaan, ei puute kurjuus korpimaan.
No onko tämä hyvä vai huono?
No siis se on ollut varmaan siinä aikana. Tietysti elämä on ollut paljon ankeampaa, leipä on ollut lujassa. Silloin se on varmaan ollut paikkansa pitävämpää, mutta nyt näitä lauletaan ihan yhtä niin kuin, samanlaisella sisulla ja uhmakkuudella, vaikka olosuhteet on tietysti aivan toisenlaiset.
No eikö näihin voisi ajatella, että näihin sanoihin sisältyy jonkinlainen tällainen terve työorientaatio, että täytyy tehdä töitä pysyäkseen hengissä, että onko nykyään sitten näin niin kuin vähän turhan helppoa ja niin kuin ei mennä kansakuntana enää eteenpäin, vaan niin kuin ollaan sitä mieltä, että taannutaan näin, niin kuin rahat loppuu ja hoitajamitoitus ei riitä ja Ei ollut tuohon aikaan hoitajia.
Ei ollut kyllä, joo. Ei, kyllähän tällä on haluttu nostaa sitä ihmisen tervettä, ylpeyttä työstä ja sen siunauksista ja eteenpäin menemistä. Että siis nämä on kansakunnan rakentamista ollut nämä sanat.
Siitä me varmaan niin kuin voidaan olla yhtä mieltä, että tämä on ollut niin kuin aivan loistava työkalu siinä hetkessä, kun on pitänyt kehittää sitä tarinaa, joo, joka on johtanut sitten siihen, että lopulta on itsenäinen Suomi muodostunut.
Kyllä. Niin onnehen maan pohjoisen vie kunto työ sen poikiin. Ja sitten päästään myös eroon siitä unteluudesta ja hervakkuudesta.
No, jos tämä oli mun valintani tälle päivälle näin, niin esitätkö sä nyt jotain ihan muuta vai jatkatko sä tällä samalla linjalla? Mitä me kuunnellaan seuraavaksi?
Sävelmatka isänmaan sydämeen.
Uppaina Heli Karhumäki ja Jari Vesanen.
Kyllä me mennään johonkin niin tunteita koskettavaan myös sanotaan, mennään yhden maakunnan tietynlaiseen maakuntalauluun, jota ei toki sellaiseksi ole sävelletty. Mun valintani tähän jaksoon on erityisen ajankohtainen. Myrskyluodon Maija. Kahdestakin syystä. Tuore elokuva on saanut ensi-iltansa teattereissa tammikuussa ja toisaalta on tämä Ahvenanmaan turvallisuuspoliittinen asema, joka on ollut nyt NATOon liittymisen jälkeen paljon esillä. No, me ei puhuta nyt NATOsta, mutta puhutaan tämän upean saaristomaakunnan vanhemmista vaiheista. Siis mun varhaisimmat muistikuvani tästä sävelteoksesta, Myrskyluodon Maija, ja tästä tarinasta on sieltä 70-luvun puolivälistä, kun televisiosta tuli tämä Åke Lindmanin ohjaama TV-sarja Myrskyluodon Maija. Mä muistan, miten mun äitini katsoi sitä sarjaa ja hän kyynelehti ja puisteli päätään ja ihmetteli ääneen, että miten karua ja ankaraa se elämä onkin entisaikojen saaristossa voinut olla.
Mulla on ihan sama muistikuva tätä, että me ollaan kotona katsottu tätä TV-sarjaa ja mä veikkaan, että jos, tai vaan kun tämä kappale soitetaan näin, niin se kaikki, mitä tähän liittyy, tulee sieltä TV-stä. Että sit, niin kun se kuvaa sitä näin, niin kun miten niin kun musiikki niin kun on monimerkityksellistä ja jokainen tuo siihen sen oman merkityksensä. Että se, että jos ei siis sitä TV-sarjaa olisi nähnyt ja tämä kappale tulisi siis niin kun tavallaan puhtaalta pöydältä näin, niin varmaan tunnelmat olisi ihan erilaiset.
Totta. Kyllähän jokainen melkein silmissään näkee sen yksinäisen vanhan naisen siellä seisomassa siellä luodon rannassa, kun tämä biisi tulee. Mutta eikö sullakin ole kuitenkin saaristokokemuksia vaasalaisena?
No joo, että se äidin vanhemmilla oli... Puhuttiin huvilasta, pieni mökkihän se oli, mutta kuului sanoa huvila siellä saaristossa ja veneellä sinne mentiin. Ja se niin kuin siihen vaasalaiseen elämäntapaan kuului, että viikonloppuisin käytiin siellä ja tietyllä tavalla sen niin kuin on siinä sen ajan identiteetissä, että meren kanssa oltiin paljon tekemisissä, vaikkaan se ei minkäänlaista niin kuin ulkosaaristoa ja avomerta ollut. Aika suojasa oli se saaristoreitti, jota me niin kuin sinne saareen mentiin.
Mutta kuitenkin meren voimat sielläkin piti varmaan säät ottaa ja jäätilanteet ja sellaiset ottaa huomioon, että kyllä ne luonnonvoimat niin kuin siinäkin ympäristössä varmaan tuntuu.
Kyllä, niin kuin on sellaisia tilanteita, mä muistan, että siellä oltiin viikonloppuna ja sitten tuli niin kova myrsky, että sieltä ei sunnuntai-iltana voinut lähteä pois, niin sitten tultiin maanantaina, kun tyyntyi.
Justiit.
Sävelmatka isänmaan sydämeen.
Joskus 3 vuotta sitten mä katsoin siis mun mieheni Tapion kanssa ton 1976 valmistuneen TV-sarjan. Mä halusin ihan katsomalla katsoa sen, koska siitä oli siis vuosikymmeniä, kun olin lapsena sitä jotenkin ehkä sivusilmällä katsonut. Ja mä ymmärrän kyllä hyvin sen valtavan suosion, mikä sillä on tuona aikana ollut, mutta kyllä mulle tuli mieleen, että elokuva ilmaisun kannalta aika oli kyllä jo ajanut tuon filmatisoinnin ohitte. Ja mä ajattelin, että kumpa tästä tehtäisi uusi versio tämän ajan dramaturgialla, koska tämä tarina itsessään antaa mahdollisuudet aivan maailmanluokan elokuvaan. Se tarina etenee siinä vanhassa sarjassa aika hitaasti ja se dramaturgia on aika valjua. Mä en tiennyt, että elokuvahanke siitä oli silloin jo tekeillä. Jumalan kiitos, siitä on tehty nyt tämä uusi elokuva. Mä kävin eilen sen katsomassa ja siis mä en meinannut saada yöllä unta. Se meni niin syvästi ihon alle ja piti jotenkin niin kuin tunne-elämän niin kierroksilla, että siis mahtavaa, että tämä on tehty. Ja mä uskon, että tälle tulee kyllä aika isot levitykset Suomen ulkopuolellekin, koska tämä niin kuin päätarina on niin yleismaailmallinen. Siinä on rakkautta, siinä on kaipuuta, siinä on pelkoa kumppanin puolesta, siinä on elämän karuutta ja vastoinkäymisiä ja siinä on sotaa ja kriisiä ja mua etukäteen jo vähän pelotti, että miten mä kestän tämän.
Mä varmaan jätän niin kuin menemättä sen elokuvan katsomatta, että mä haluan sitä itkukohtausta siellä itteni kanssa näin niin kuin kokea, että se ihan toinen elokuva. Näin niin kuin vähän aikaa sitten oli tämä Lapua 1976. Mä olin etukäteen kanssa sitä mieltä, että en mä mene sinne niin kuin kokemaan sitä tunnetuskaa. Mutta onneksi menin ja alkuhan oli niin kuin ihan mukavaa katsottavaa. Kyllä mä sitten sen viimeisen puoli tuntia siinä vollotin.
Joo, ja toi on sellainen leffa, tämä Myrskyluodon Maija, tämä uusi, että siinä ei niin kuin ihan hihansuutkaan riitä silmien pyyhkimiset. Kyllä kannattaa nenäliinat kyllä varata mukaan. Mutta mä halusin tähän radiosarjaan ottaa soitettavaksi sen vuoden 76 julkaistun TV-sarjan tunnusmusiikin. Tässä uudessa elokuvassahan on sitä varten aivan tehty uudet sävellykset, mutta vanhan on säveltänyt siis Lasse Mortenson, joka on ihan klassikoksi tullut, kaikki suomalaiset tuntee tämän sävelmän. Ja taustaa kun selvittelin, niin kävi ilmi, että teoston tietojen mukaan tätä nuottijulkaisua on myös myyty enemmän kuin mitään muuta nuottia Suomessa, eli noin 30 000 kappaletta. Eli tämä on just sen tason kappale, että jos on 3-4 vuotta soittanut pianoa, niin pystyy nuoteista sen kahlaamaan läpi. Itsekin olen sen kahlannut läpi ja vähän takellellen soittanut, mutta olen kuitenkin soittanut. Mutta mä halusin nyt tässä soittaa erityisesti sen lauletun version, koska sitä kuulee harvoin, vaikka se sanotus on aivan verraton. Se alkuperäinen ruotsinkielinen sanotus on Benedikt Tsiliakuksen ja suomalaiset sanat on tehnyt Jukka Virtanen. Se on aivan hämmästyttävän taidokas ja koskettava, vaikka tämä musiikin rytmihän on sellainen, että se on sanotettavaksi hyvin vaativa, mutta siihen on Jukka Virtanen onnistunut punomaan tämän luonnonvoimien kauneuden ja hurjuuden, saaristoelämän kovuuden ja sitten tämän ihanan rakkaustarinan, jossa jotenkin nostetaan vielä ikään kuin meille suomalaisillekin semmoisella tutulla tavalla se, että miten vähätkin sanat riittää, ei tarvita paljon lauseita. Ja sitten samalla myös se pelko siitä, että jonakin päivänä se mies ei niiltä kalastusreissuitansa sitten palaa.
Oliko niin, että tässä oli niinku kirjailijalla jotain omakohtaista kokemusta tässä tarinassa?
Kyllä. Eli siis tämän Myrskyluodon Maija-sarjan kirjoittaja Anni Blomqvist on itse tuolta Turun saaristosta ja hän on menettänyt miehensä ja kaksi poikaansa merelle. Ja hän on sitten omana surutyönään lähtenyt tätä sarjaa kirjoittamaan. Hän on itse syntynyt 1909, mutta nämä Myrskyluodon Maijan tapahtumat sijoittuu sinne 1800-luvun puoliväliin. Ja taas tämän Maijan esikuvana on ollut tämän Anni Blomqvistin iso täti. Eli tässä on niin kuin sillä lailla fiktiivinen tarina, mutta erittäin vahva totuuspohja ja sellainen tarkka ja todellinen ajankuva. Pitäisikö heittää kehiin nyt ja kuunnella tämä kappale ja erityisesti nämä sanat? Ja tämä on Christian Mörmanin esittämä tämä versio. Siinä on aika yksinkertainen ja kaunis on tämä instrumentaalipuoli, että vinkkinä vaan muuten, että tähän uuden elokuvan loppuvaiheessa esitetään aivan upea uusi orkestraatio tästä vanhasta klassikosta. Mutta kuunnellaan nyt tämä, missä tämä on laulettuna.
Merijäljet lyö luoton, maut kallion, ne aalto tehnyt on. Myös myrsky sää tarttuu Maijan muotoon, ja Jannen silmiin leudot tuulet kiinni jää. Meren ankara työ, heihin merkkinsä lyö, heihin merkkinsä lyö. Pois voi avistaa maimot toisen mielen, hän tuntee tuulen, joka miehen matkaa saa. Katso hän lähtiään, vielä tyyni on sää. Saapuu taas salinen hän, on kuin mies naistaan tuntisi enemmän. Rannalle suurimmat sijoistaan tuo, huutaen eivät ne karkaa suomusta nuo. Katseta arkaa vaimon hän luo, karkea sarkaa kosketellen, kertoo mies terveiset myrskyjen. Niin jatkuu tuo yhteinen työ, taas kunnes saapuu tyynenä kesäyö. Yhdestä katsesta mies ymmärtää vaimoaan, kuinka hän pelkää tyrskyävää. Pohjoista selkää yksin kun jää, siistynyt elkää huomiset veet. haltijat mies pyki kyneleet. Oppi luodolla kielen, puhe turha on ja lause tarpeeton. Mies aavistaa liikkeet herkän mielen, kun nousee aamu, joka miehen matkaa saa. Katse saattamaan jää, vielä tyyni on sää, vielä tyyni on sää.
Tämän kuulemisen jälkeen tuntuu, että ei vähän aikaan pidä oikeastaan sanoa yhtään mitään. Ai että, tämä on niin hieno. Vielä tyyni on sää. Se on se lause, jossa kuuluu se pelko ja se uhkaavuus. Että oho.
Ja se, niin. Tämähän tuo, niin kuin, tai siis tämähän on just se niin kuin jännittävyys tässä meidän suhteessa tähän kappaleeseen. Että kun on nähnyt sen TV-sarjan tai elokuvan, niin tietää tämän jännitteen. Mutta jos tämä kappale olisi tällaisen pelkästään, niin siinähän ei olisi tätä jännitettä, että se kuolema sieltä on tulossa.
Niin, niin, aivan totta. Joo. Tiesitkö, Jari, muuten, että tässä uudessa elokuvassa siihen on tuotu aivan olennaiseksi osaksi Oolannin sota, jota käytiin silloin 1800-luvun puolivälissä?
No en mä kyllä tiennyt, mutta oliko se niin, että meillä Kosolassakin on asunut Oolannin sodan tai Krimin sodan veteraaneja.
Joo, kyllä. Taas huomaa, miten asiat liittyy toisiinsa. Eli täällä talossahan meillä Kosolassa asui pari vuoden ajan vuokralla tuo Kauhavan rumavallesmanni, eli Adolf Hägglund, joka oli Krimin sodan veteraani. Ja hän oli siellä ansainnutkin kannuksensa, kun hän sitten haki nimismieheksi, eli poliisipäälliköksi tänne Pohjanmaalle, kun tänne haettiin erityisen pätevää miestä taltuttamaan ne puukkojunkkarit, jotka täällä mellasti silloin 1800-luvun puolivälissä. Ja tosiaan sitä pidettiin sellaisena meriittinä, että hän oli Krimin sodan tai Oolannin sodan käynyt niin, että hän tämän paikan sitten sai. Mutta mun mielestä se oli ihan hyvä ratkaisu tässä uudessa elokuvassa, että tämä Oolannin sota tuotiin tähän niin kuin ihan merkittävästi. Se oli aika pitkä jakso, jota siinä kuvattiin. Piti ihan lähteä vähän tutkimaan, että mikä se nyt se Krimin sota oikein olikaan. Eli siis Suomi on kuulunut silloin tietysti Venäjään ja tämä oli sota, joka käytiin Venäjän ja sitten tämmöisen yhteenliittymän välillä, jossa oli siis brittiläisiä ja ranskalaisia ja muun muassa silloin britit ja ranskalaiset kävi tuhoamassa Ahvenanmaalla Boomersundin linnoituksen.
No, mitä sä luulet, oliko tämä nyt kun Krimi mainittu näin, niin oliko tämä jonkinlainen poliittinen kannanotto elokuvan tekijältä nykymaailman tilanteeseen?
Kyllähän se voi olla, joo. Mä tykkään tästä Myrskyluodon Maija, tästä siis kirjasarjasta, TV-sarjasta, elokuvasta. Senkin takia mä pidän sitä merkittävänä, koska sen kautta suomalaisille on tuotu tämä koko Suomen ruotsalainen saariston elämänmuoto tunnetummaksi. Kun Suomi on ollut osa Ruotsia ja me ollaan oltu kaksikielinen kansa, niin meidän kulttuuri ja kielen välillä on silti aina ollut myös tiettyä vierautta ja jännitettä, koska ruotsinkielisethän on vanhastaan edustanut meillä virkamieskuntaa ja hallintoa ja papistoa ja kartanokulttuuria. Eli sillä on ollut hyvin vahva tämmöinen elitistinen asema rahvaaseen nähden, mutta tämä Myrskyluodon Maijan tarina on tuonut Suomen ruotsalaiset tavallisen väen meidän rinnalle.
Tämä on niin kuin kumma juttu. Siis mähän olen Vaasasta kotosi, jossa niin kuin noin 30% on ruotsinkielisiä ja ympäristökunnat niin kuin lähes täysin ruotsinkielisiä, jossa niin kuin periaatteessa pitäisi nähdä nämä toisenkieliset näin niin kuin tavallisena ihminen. Kyllä siellä niin kuin oli tämä sama kahtiajako, että onko nuo niin kuin jotenkin parempia. Silloin niin kuin me oltiin eri koulut. Mun mielestä rupean näköjään puhumaan politiikkaa tässä. Näin mun mielestä on vähän hölmö ratkaisu se, että ruotsinkieliset ja suomenkieliset lapset pidetään eri kouluissa erillään. Mm. Mun mielestä niitä pitäisi pistää sekaisin, jolloin niin kuin heti silloin näin niin kuin nähtäisi, että niin kuin nämä on ihan samanlaisia ihmisiä ja niin kuin tyyppejä kuin mekin. Ja niin kuin mulle tämä, että ruotsinkieliset on ihan samanlaisia kuin me suomenkieliset. Se selvisi niin kuin, tai tuli näkyväksi oikeastaan vasta sitten, kun mä olin kesätöissä Pohjanmaalla ihan Österbottens teurastamolla, jossa tehdään tosi likasta, raskasta työtä. Ja ne oli valtaosa ruotsinkielisiä siinä niin kuin linjalla. Ja minä siellä seassa. Ja niin kuin näähän tekee ihan duunari hommia, ettei näin olekaan mitään herroja.
Joo, joo, aivan. Että ei ollut niin kuin valkoiset kaulukset päällä
ei
siellä.
Ollut.
Joo, aivan. Tässä elokuvassa on kiinnostavaa myös se erittäin vahva kristillinen traditio, joka siinä on tuotu näkösälle. Siihen sekoittuu siinä elokuvassa myös tämmöisiä vahvoja kansanuskon aineksia, ja siitähän on nyt palstoilla keskusteltu, että oliko tämmöiset loitsut ja luonnonhenkien lepyttelyt, oliko ne siihen aikaan vielä niinkin tavallisia. Mutta tämä tämmöinen ristiäiset ja häät ja hautajaiset ja virsien veisuu ja ihan tällainen kotihartauksien pitäminen, Raamatun kunnioittaminen, Raamatusta lukemaan opetteleminen, se on hyvin läpileikkaavasti tässä elokuvassa esillä. Siitä tykkäsin.
Sä jo taisit mainita sen niin kuin orkesteriversion, josta mä lähetin.
Joo. Tämä on ihan
linkin.
Siis vinkkinä kuulijoillekin, että siinä vaiheessa kun mietittiin, että mitä versiota tässä sarjassa nyt sitten soitetaan, niin Jari oli löytänyt tuolta Yle Areenasta sieltä Ihmemaa-ohjelmasarjassa oli soitettuna tämä uusi orkesteriversio, joka on tehty tähän uuteen elokuvaan. Se on siellä vasta loppupuolella kyllä sitten esillä. Ja se on aivan huikea. Mä kuuntelin sen niin kuin Jari vinkkasit, että pistä kaiuttimista hyvällä volyymilla soimaan tai kuuntele kuulokkeilla. Ja täytyy sanoa, että kyllä pistin niin kuin väreet kulkemaan selkäruotoa pitkin. Siis se jousiorkestraatio siellä alkupuolella, se on, mulle tuli ihan mieleen, että se on semmoinen syli, joka kietoo sisäänsä. Ja se on niin lohdullinen ja kaunis ja herkkä. Sitten siellä jykevissä kohdissa tulee patarummut ja kontrapasson jyly, joka vie aivan kuin myrskyn keskelle tai keskelle sitä Ålannin sodan taisteluita. Että aivan mahtava sekin. Se kilpaili pahasti kyllä tämän lauluversion välillä, mutta eiköhän sekin kohta tuolla suoratoistopalveluissa ole varmaan kuunneltavana.
Oliko nyt sitten niin, että tällä kertaa liikuttiin vahvasti tuolla 1800-luvun loppupuolella?
Joo.
Näissä, niin mitenköhän ensi kerralla?
Niin, saa nähdä, että mille vuosikymmenille silloin sitten hypätään. Eikä tässä vaiheessa muuta kuin sanotaan heipa taas kuulijoille ja tavataan seuraavalla kerralla. Katsotaan,
eller,
mitä Laarista löytyy.
Eller vi hörs.
Vi hörs.
Sävelmatka isänmaan sydämeen.
Yhteistyössä Kosolan talo Lapualla.
Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.